այդքան երկար ինչ էիք անում այնտեղ։ Խմծիծաղով հարցրեց Ստարսկին, ձեռքը նրան մեկնելով, որին վերջինը շտապով հենվեց։ «Մենք մի հրաշք պատմություն էինք լսում», պատասխանեց նա։ «Ճիշտն ասած, ես չէի կարծում, թե մեր երկրում կարող են այդպիսի առասպելներ լինել, որ հասարակ մարդիկ կարող են այդքան հետաքրքիր պատմել. Իսկ ինչ պիտի առաջարկեք դուք մեզ, ճաշին, զարմիկս»։ «Օհ, այդ տղան աննման է. Խնդրեք, թող ձեզ համար կրկնի իր պատմությունը»։ Վոկուլսկուն այլևս չէր զայրացնում, որ Պաննա Իզաբելլան գնում է Ստարսկուն թևանցուկ արած, և որ սեթևեթանքով նրան է նայում։ Պաննա Իզաբելլայի քիչ առաջվա հուզմունքը և մի հասարակ խոսքը ցրել էին նրա տագնապը։ Նա սուզվել էր խաղաղ մտորումների մեջ, և այդ մտքերը նրան այնպես էին տիրել, որ ոչ միայն Ստարսկին, այլև ամբողջ խումբն այլևս նրա համար գոյություն չուներ։ Նա հիշում էր, ինչպես բարձրացավ Սարը, կաղնուտ, ինչ հաճույքով էր հագեցնում քաղցը։ Հիշում էր, որ ուրախ էր, խոսում էր ու նույնիսկ սիրահետում էր Պաննա Ֆելիցիային, բայց թե իրեն ինչ էին ասում ու ինքն ինչ էր պատասխանում, նրա գիտակցությանը չէր հասնում։ Արևը թեքվում էր դեպի մայրամուտ, երկինքը ծածկվեց ամպերով։ Ստարսկին կարգադրեց ծառաներին հավաքել ամանները, զամբյուղներն ու գորգը և տիկնանց առաջարկեց տուն վերադառնալ։ Բոլորը սայլակարգ նստեցին նույն տեղերում, ինչպես և գալիս։ Բարոնը շալը խնամքով գցեց հարսնացուի ուսերին և ժպտալով շշնջաց Վոկուլսկու ականջին։ «Էհ, սիրելիս, եթե դուք ևս մի օր այդպիսի տրամադրության մեջ լինեք, ինչպես այսօր էիք, մեր բոլոր տիկնանց գլխահան կանեք»։
«Իսկապես»,»
ուսերը թոթվեց Վոկուլսկին։ Նա տեղավորվեց ծայրին, Պաննա Ֆելիցիայի դիմաց, Օխոցկին բարձրացավ, նստեց կարապանի կողքին և ձիերը շարժվեցին։ Երկինքը մթնեց, խավարն արագ թանձրանում էր։ Չնայած դրան, սայլակարգում բոլորն ուրախ տրամադրության մեջ էին։ Վոնսովսկայան դարձյալ գժտվեց Օխոցկու հետ, որը մոռանալով իր օդապարիկները, ոտքերը կարապանի նստիկից ետ գցեց և դեմքը շրջեց դեպի խումբը։ Հետո ուզեց գլանակ ծխել։ Անսպասելի լուցկին չրթացրեց և լուսավորեց դեմը նստած Ստարսկուն։ Վոկուլսկին ցնցվեց։ Նրա աչքին մի վայրկյան միայն այնպիսի մի բան երևաց։
«Ցնորք է»,
մտածեց նա։
«Ես չափից ավելի խմեցի»։
Վոնսովսկայայի բերանից ծիծաղի պես մի բան դուրս թռավ, բայց և իսկույն նա իրեն տիրապետեց և շտապով սկսեց խոսել։
«Պան Օխոցկի, սա ինչ նստելու ձև է. Թուհ, վաղը ստիպված պիտի լինեք ներողություն խնդրել. Օհ, անտանելի մարդ, նա մեկ էլ տեսար, ոտները մեկնումեկի գիրկը կդնի. Հենց այս րոպեիս շրջվիր ետ, թե չէ կարապանին կկարգադրեմ քեզ կարգից իջեցնի»։
Վոկուլսկու ճակատին Սառը քրտինք դուրս տվեց, բայց նա շարունակ կրկնում էր.
«Աչքիս երևաց, ինչ հիմարություն»։
Օգնության կանչելով իր ողջ կամքի ուժը, նա ետ մղեց այդ կպչուն տեսիլքը։ Շուտով նորից տրամադրությունը լավացավ և սկսեց ուրախ շաղակրատել Վոնսովսկայայի հետ։ Իսկ երբ արդեն ուշ երեկոյան վերադարձան Զասլավեկ, Վոկուլսկին սպանվածի պես քնեց և նույնիսկ ծիծաղելի երազներ տեսավ։ Հաջորդ առավոտյան նա, ըստ սովորության, դուրս եկավ զբոսնելու նախաճաշից առաջ։ Առաջինը նրա աչքին ընկավ Պաննա Իզաբելլայի սպասուհին, որ մի կույտ զգեստներ էր տանում, իսկ ետևից էլ մի տղա քարշ էր տալիս սնդուկը։
«Սա ինչ կնշանակի»,»
մտածեց Վոկուլսկին։
«Այսօր կիրակի է, նա հազիվ թե մեկնի»։ «Ոչ, նա այսօր չի կարող մեկնել, այլապես նա ինքը կամ նախագահուին պետք է որ երեկ այդ մասին ասեին»։
Նա քայլեց լճակի կողմը, շրջեց ողջ զբոսայգին, այն հույսով, թե ճանապարհին կցրի իր վատ նախազգացումը։ Ապարդյուն։ Պաննա Իզաբելլայի մեկնելու միտքը անդադար հետապնդում էր նրան։ Նա համառորեն աշխատում էր խլացնել այն, սակայն հասավ միայն այնքանի, որ միտքն այլևս նրան առաջվա պես որոշակի չէր ներկայանում, այլ կամացուկ ճանկռում էր սրտի ամենախոր խորքում։ Նախաճաշի ժամանակ նրան թվաց, թե նախագահուհին իրեն առանձնապես չէր մբարևեց, որ բոլորն իրեն սովորականից լուրջ են պահում, որ Պաննա Ֆելիցիան նայում է նրան սևեռուն ու կարծես նույնիսկ մի քիչ կշտամբանքով։ Նախաճաշից հետո նրան կրկին թվաց, թե նախագահուհին ինչ-որ նշան է անում Վոնսովսկայային։
«Ես անկասկած հիվանդ եմ»,
մտածեց նա։ Սակայն հենց որ Պաննա Իզաբելլան հայտարարեց, որ ուզում է զբոսնել պարտեզում, նա անմիջապես առողջացավ։
«Ո՞վ է ուզում ինձ հետ գալ»,
հարցրեց Պաննա Իզաբելլան։ Վոկուլսկին պոկվեց տեղից, մյուսները մնացին նստած։ Եվ ահա նա կրկին այգում էր, Պաննա Իզաբելլայի հետ մենակ, և նորից նրան համակել էր այն խաղաղությունը, որ միշտ զգում էր Պաննա Իզաբելլայի ներկայությամբ։ Ծառուղու մեջտեղում Պաննա Իզաբելլան խոսեց.
«Ափսոսում եմ, որ պիտի հեռանամ Զասլավեկից»։
«Ափսոսում եք», մտածեց Վոկուլսկին, իսկ Պաննա Իզաբելլան շտապով շարունակեց.
«Մեկնելու ժամանակն է. Հորաքույրը դեռ չորեքշաբթի գրել էր, որ ես վերադառնամ. Նախագահուհին նամակը ինձնից թաքցրել էր և ինձ պահել էր. Երեկ միայն, երբ մարդ էին ուղարկել»։
«Դուք վաղը մեկնում եք»։
«Այսօր, երկրորդ նախաճաշից հետո»,
պատասխանեց Պաննա Իզաբելլան գլուխը կախելով։
«Այսօր»,
կրկնեց Վոկուլսկին։ Նրանք քայլում էին դեպի բակ տանող արահետով։ Բակում, ցանկապատի ետևում, երևում էր կառքը, այն նույն կառքը, որով եկել էր Պաննա Իզաբելլան։ Կառապանն արդեն ձիերն էր լծում, սակայն հիմա ոչ այդ լուրը, ոչ էլ նույնիսկ մեկնումի այդ պատրաստությունները Վոկուլսկու վրա տպավորություն չգործեցին։
«Ինչ կա որ»,
մտածեց նա,
«մարդիկ գալիս են, հետո մեկնում են, միանգամայն բնական է»։
Նա ինքն էլ զարմանում էր իր հանգստությանը։ Եվս մի 20 քայլ արեցին կախնկած ճյուղերի տակից, ու նոր միայն նրան զարհուրելի հուսահատություն պատեց։ Նա զգաց, որ եթե ահա այս պահին Պաննա Իզաբելլայի կառքը մատուցեն, ինքը կնետվի ձիերի սմբակների տակ ու թույլ չի տա, որ նա մեկնի։ Թող իրեն տրորեն, թող մեկնդ միշտ վերջ լինի իր տառապանքներին։ Եվ նորից հանգստության մի նոր ալիք եկավ։ Նորից նա սկսեց զարմանալ, թե ինչպես կարող են գլխովը նման անհեթեթ մտքեր անցնել։ Չէ՞ որ Պաննա Իզաբելլան ազատ է մեկնելու ուր կամենա, երբ կամենա և ում հետ որ կամենա։
«Դուք դեռ երկար եք մնալու գյուղում»,
հարցրեց նա։
«Ամենաշատը մի ամիս»։
«Մի ամիս»,  կրկնեց նա։
«Ինձ թույլ տալիս եք գոնե ձեզ այցելության գալ, երբ վերադառնաք»։
«Իհարկե, խնդրում ենք շնոր բերել, իմ հայրը ձեր լավ բարեկամն է»։
«Իսկ դուք»։
Նա շիկնեց և լռեց։
«Դուք չեք պատասխանում, դուք չեք պատկերացնում անգամ, թե որքան թանկ է ինձ համար ձեր յուրաքանչյուր խոսքը, իսկ ես այնքան քիչ եմ բախտ ունեցել լսելու. Եվ ահա այսօր դուք մեկնում եք հույսի նշույլ իսկ չթողնելով»։
«Գուցե հետագայում»,
շշնջաց նա։ «Դա Աստված, համենայն դեպս ես ձեզ մի բան կասեմ. կյանքում ձեզ կարող են հանդիպել մարդիկ, որ լինեն ավելի ուրախ, քան ես, ավելի նրբագիրտ, նշանավոր, նույնիսկ ավելի հարուստ. Սակայն այսպիսի զգացմունք դուք այլևս երբեք չեք գտնի. Եթե սերը չափվում է տառապանքի ուժով, ուրեմն աշխարհում իմ սիրուց ուժեղ սեր չի եղել. իսկ ես նույնիսկ գանգատվելու իրավունք չունեմ. Եվ ումից գանգատվեմ»։ «Իմ ճակատագիրն է այս»։ «Ինչ զարմանալի ճանապարներով այդ ճակատագիրն ինձ բերեց ձեզ մոտ. եթե չլինեին մեզ բոլորիս բաժին ընկած սոսկալի աղետները, ինձ նման աղքատ պատանուն երբեք չէր հաջողվի կրթություն ձեռք բերել, որը հիմա ինձ հնարավորություն է տալիս ձեզ հետ զրուցելու. Դիպվածն ինձ բերեց թատրոն, ուր ես առաջին անգամ տեսա ձեզ. իսկ միթե հարստությունը ես զարմանահրաշ հանգամանքների բերումով չեմ ստացել. Երբ հիմա մտածում եմ այդ ամենի մասին, ինձ թվում է, որ իմ ծնունդից առաջ արդեն նախասահմանված էր, որ ձեզ պիտի հանդիպեմ. եթե իմ խեղճ հորեղբայրը երիտասարդ հասակից չսիրահարվեր ու չմահանար մենության մեջ, ես հիմա այստեղ չէի լինի. Եվ զարմանալի չէ, որ ես ինքս էլ ուրիշների պես չեմ հրապուրվել կանանցով, այլ մինչև օրս հուսափել եմ նրանցից. Եվ գրեթե գիտակցաբար սպասել մեն միակին, ձեզ»։ Պաննա Իզաբելլան աննկատելի կերպով արտասուքը սրբեց։ Վոկուլսկին չէր նայում նրան, շարունակում էր իր խոսքը. «Եվ հենց վերջերս Փարիզում ես ունեի ընտրության երկու ճանապարհ. մեկը տանում էր դեպի կարևոր հայտնագործություն, որ թերևս կարող է փոխել աշխարհի ճակատագիրը, մյուսը դեպի ձեզ. Ես հրաժարվեցի առաջինից, որովհետև ինձ ձեզ է կապում անտեսանելի մի շղթա, այն հույսը, թե դուք մի օր ինձ կսիրեք. Եթե դա հնարավոր լինի, ձեզ հետ երջանիկ լինելը ես կգերադասեմ ամենամեծ փառքից, որ առանց ձեզ պիտի ունենամ. Ինչ բան է փառքը? Գեղց մետաղադրամ, որի դիմաց մենք տալիս ենք մեր երջանկությունը, զոհելով այն հանուն այլոց. Սակայն եթե ես ինձ խաբում եմ սին հույսով, դուք միայն իմ վրայից կարող եք անել այս կախարդանքը. Ասացեք, որ իմ հանդեպ ոչ մի զգացմունք չունեք և երբեք չեք ունենա. Եվ ես կվերադառնամ այնտեղ, որտեղից հավանաբար չպետք է հեռանայի. Այո, հարցրեց նա Պաննա Իզաբելլայի ձեռքը բռնելով. Վերջինս չէր պատասխանում. Ուրեմն, ես մնում եմ, ասաց Վոկուլսկին մի վայրկյան տևող լռությունից հետո. Ես համբերությամբ կսպասեմ, և դուք ինքներդ ինձ իմաց կտաք, որ հույսերս իրականացել են. Նրանք դարձան դեպի տուն. Պաննա Իզաբելլան թեթևակի գունատվել էր, սակայն ուրախ զրուցում էր բոլորի հետ. Վոկուլսկին կրկին հանգստացավ. Նրան արդեն չէր հուսահատեցնում այն միտքը, որ Պաննա Իզաբելլան մեկնում է. Նա ասաց ինքն իրեն, որ մի ամսից կտեսնի Պաննա Իզաբելլային, և այդքանն արդեն բավական էր նրա համար. Նախաճաշից հետո կարգը մատուցեցին, սկսեցին հրաժեշտ տալ. Արմուտքին Պաննա Իզաբելլան շշնջաց Ֆոնսովսկայայի ականջին. «Կայզյա, բավական է, գութ ունեցիր այդ խղճի»։ «Ում մասին ես ասում»։ «Քո անվանակցի»։ «Ախ, Ստարսկու, տեսնենք»։ Պաննա Իզաբելլան ձեռքը մեկնեց Վոկուլսկուն։ «Ստեսություն»։ Ասաց նա նշանակալի։ Կարգը շարժվեց։ Բոլորը հավաքվել էին արմուտքին և նայում էին կարգի ետևից, որ սկզբում գնաց ուղիղ, հետո շրջանցեց լճակը և ծածկվեց բլրի ետևում, ապա կրկին երևաց հեռվում և վերջապես բոլորովին անհետացավ, ճանապարհի վրա թողնելով միայն դեղին փոշումիամբ։ «Հիանալի եղանակ է», ասաց Վոկուլսկին։ «Այո, շատ լավ եղանակ է», հաստատեց Ստարսկին։ Ֆոնսովսկայան ցած գցած թարթիչների տակից հետևում էր Վոկուլսկուն։ Կամաց-կամաց բոլորը ցրվեցին։ Վոկուլսկին մնաց մենակ, գնաց իր սենյակ, սակայն սենյակը նրան թված դատարկ և անհրապույր։ Ուզում էր զբոսնել այգում, բայց այնտեղից էլ կարծես մի բան քշում էր նրան։ Վոկուլսկուն սկսեց թվալ, թե Պաննա Իզաբելլան դեռ այստեղ է։ Ոչ մի կերպ չէր կարողանում համակերպվել այն մտքին, թե նա մեկնել է։ Արդեն Զասլավեկից մի քանի վերս թերու է, և ամեն վայրկյան ավելի ու ավելի է հեռանում։ «Համենայն դեպս նա մեկնեց», շշնջաց Վոկուլսկին։ «Մեկնեց»։ «Է, հետո ինչ»։ Նա քայլեց դեպի լճակը և հայացքը հարեց սպիտակ նավակին, որի շուրջ շլացուցիչ փայլում էր ջուրը։ Հանկարծ կարապներից մեկը, որ լողում էր մյուս ափի մոտ, նկատեց Վոկուլսկուն և թևերը բացած աղմուկով նետվեց դեպի նավակը։ Այդ պահին միայն Վոկուլսկուն համակեց իսկական թաղիցը, անհուն անսահման թաղից, որ մարդ զգում է կյանքին հրաժեշտ տալիս։ Իր դառը մտքերով տարված, նա չէր հետևում, թե ինչ է կատարվում շուրջը։ Եվ հանկարծ երեկոյան դեմ նկատեց, որ Զասլավյան իրենց ողջ խումբը զբոսայգուց վերադարձել է վատ տրամադրությամբ։ Պաննա Ֆելիցիան Պաննա Էվելինայի հետ փակվել էր վերջինիս սենյակում։ Բարոնը նյարդային վիճակում էր, իսկ Ստարսկին շարունակ հեգնում էր և հանդգնություններ ասում։ Ճաշից հետո նախագահուհին իր մոտ կանչեց Վոկուլսկուն։ Ակներևաբար նա նույնպես զայրացած էր, սակայն աշխատում էր իրեն զսպել։ «Պան Ստանիսլավ, դու Շաքարի գործարանի մասին մտածել ես»,  հարցրեց նա իր սրվակիկից հոտ քաշելով, որ նշան էր, թե հուզված է։ «Խնդրեմ, մտածիր և խոսենք այդ մասին, այլապես ինձ արդեն զզվեցրել են այս ինտրիգները»։ «Դուք ինչ-որ բանից վշտացած եք»,  հարցրեց Վոկուլսկին։ Տիկինը ձեռքը թափ տվեց։ «Ինչ վշտանալ, պարզապես ձանձրացել եմ, միայն թե շուտ ամուսնանային Բարոնն ու Էվելինան, կամ էլ լրիվ վերջ տային իրենց կապին. հակառակ դեպքում թող մեկնեն նրանք կամ Ստարսկին, երկուսից մեկը»։ Վոկուլսկին գլուխը կաղ գցած լսում էր։ Ըստ երևույթին, Ստարսկու սիրահետությունները բարոնի հարսնացուին շատ բացահայտ բնույթ էին ստացել, բայց ինքն ինչ գործ ունի նրանց հետ։ «Հիմար են այս օրիորդները», նորից խոսեց նախագահուհին։ «Նրանց թվում է, թե բավական է հարուստ ամուսին ճանգեն ու հետն էլ մի սիրուն սիրական և ուրիշ ոչինչ իրենց պետք չէ կյանքում. Հիմար աղջիկներ, չգիտեն, որ և ծեր ամուսինը, և դատարկագլուխ սիրականը շուտով կձանձրացնեն, և վաղ թե ուշ ամեն մեկը կուզենա հանդիպել իսկական մարդու. Իսկ որ հանդիպի այդ մարդուն, իսկական մարդուն, արդեն ուշ կլինի. Ինչ կարող է նրան տալ? Իր ծախված հրապույրները, թե ահա այսպիսի մի Ստարսկու կողմից ապականված սիրտը. Եվ երբ մտածում ես, որ սրանցից գրեթե յուրաքանչյուրն անցնում է այդ դպրոցը, մինչև որ սովորում է մարդկանց ճանաչել. Եթե մինչ այդ աղջկան հանդիպի թե կուզ ամենազնիվ մարդը, աղջիկը միևնույն է նրան չի գնահատի. Կգերադասի ծեր հարուստին կամ լպիր շան բարոյականին, դրանց պատճառով կփչացնի իր կյանքը, իսկ հետո կուզի նոր կյանք սկսել. Սակայն ավաղ, ուշ կլինի. Իսկ ամենից ավելի ինձ զարմացնում է այն բանը, շարունակեց ծեր տիկինը, որ տղամարդիկ բավականաչափ խելացի չեն լինում, որ հասկանան, թե ինչ են իրենցից ներկայացնում այս տիկնիկները. Ոչ մի կնոջ համար վերցնենք թեկուզ Վոնսովսկայային, թեկուզ իմ սպասուհուն, գաղտնիք չէ, որ Էվելինայի մեջ չեն արթնացել ոչ միտքը, ոչ էլ սիրտը, նրա մեջ ամեն ինչ քնած է խոր քնով. Իսկ խեղճ պարոնը հանձին նրա տեսնում է մի աստվածություն և երևակայում է, թե աղջիկը սիրում է իրեն. «Ինչու ուրեմն դուք, տիկին, չեք նախազգուշացնում նրան», հարցրեց Վոկուլսկին խեղթված ձայնով։ «Միտք չունի, միևնույն է, չի օգնի. Քանի անգամ ես նրան արդեն ակնարկել եմ, որ Էվելինան դեռ մի երես առած երեխա է, տիկնիկ. Ժամանակի ընթացքում նրանից գուցե և մի բան ստացվի, բայց հիմա հենց Ստարսկու նման մեկն է նրա սրտովը. Ինչպես ուրեմն», ավելացրեց տիկինը մի փոքր լռելով։ «Շաքարի գործարանի մասին կմտածես, կարգադրիր թող ձիթ համբեն և գնա դաշտ նայիր, կուզես մենակ գնա, իսկ ավելի լավ է գնա Վոնսովսկայայի հետ. Նա արժանավոր կին է, հավատա ինձ»։ Վոկուլսկին նախագահուհու մոտից հեռացավ խռովահույս վիճակում։ Նա ինչու էր խոսում բարոնի և Էվելինայի մասին։ Թե դա պարզապես նախազգուշացում էր ինձ։ Ստարսկին ըստ երևույթին միայն Պաննա Էվելինային չէ սիրահետում։ Ինչ էր կատարվում այն ժամանակ սայլակարգում։ Ախ, ավելի լավ է մարդ գնդակ արձակի ճակատին։ Սակայն իսկույն էլ սթափվեց և փորձեց ողջամիտ դատել։ Այն, ինչ սայլակարգում տեսա, կամ եղել է իսկապես, կամ աչքիս է երևացել։ Եթե աչքիս է երևացել, ուրեմն զուր վիրավորում եմ անմեղ աղջկան. իսկ եթե եղել է, դե հո ես չպիտի մրցակցեմ օպերետային գայթակղիչի հետ, և կյանքը զոհաբերեմ կեղծ մի կնոջ. Նա իրավունք ունի սեր խաղալու ում հետ կամենա, սակայն իրավունք չունի խաբելու մի մարդու, որի մեղքն այն է սոսկ, որ սիրում է նրան»։